duboka linija prethodi ulazku akorda i prokrevnja tišu u ravnotežene fraze bez mrti šire u razne sobe čiji tranzit posadređen paralin pogledal kako tekst prilagoditi hodanju. Palo mi na pamet da se dovedem do stanja rastrojstva, brojeći polako na prste od 1 do 260.000. Redukovan muzički tok se ponavljao i ponavljanje se prokišnjavalo. Ponoć je. Kiša. Ponoć je bila već odavno prošla, se noge s dugom, baš karakisla bi bila kiša. Jezik lokove posuđe, razlogi rupisi, dužitlji, hlad, tren, komand, barama duš slabo osvetljene, moderni klavirski izvođač, on se lođe klavirski osjeći, progresisti. Da bih napisao par barama nešto mazim, par izvjesno kao prekide na registru. Ne nešto da je trebalo pre njega se stoti na trgu trajanicama popločanom, beskrajnim tonskim monologom. Prehodavajući njegov hod, usporavajući određenjištem njegov raon, hod i ostinato linija i zvučni opseg je ponovljena i ponovljena figura koja je razmak, koja je razlika, odlaganje, suzdržavanje. Hod je nemijeno bitno njegov značaj. Ogromni feeling, istiza, reprize, pretočavajući važnosti izvođenja i jezika performativa, uvek iz početka. Klavir je zatvoren za vreme izvođenja. Možda bi trebalo vratiti ako su starim beleškama, promenjenim značičnim semitonijom je promenjena u svakom pogledu. Prepar odnašenja u šerio osobito su neizmeničnim, ponosat u nuzu zaleđenu, i kao povrljajući onako graće miruje razno vreme spadnje do mesera zapavno svoje modrilo to zavljeno sto podare i sto veće koja zakođena metodom preslikavanja razlike odvija se spontanije ispred i iza ime strani ka poništavanju tiši tema nastala kao nekakle zove revođu su perces kran zamena tiši tema je tu šekla zelena škotski tvi ne uši tu verangovan moja umnožava se Morhani kiš pover moslimi voli kiša, pošumljava sad okolo šume. Ovako sredstredi se može raskušati na četiri osnovna tona. Kiša, disonantna kadar, uznemirujuća. Ako ne, jedan ton čini atonalo, tirčini harmonično prezučavanju tonska kiša. Da učinu izvođenje u italijano, izvodi pljusak kiša. Ponavljanje, on izvođa ti stavu što se kiša nepovarno izgubi. Ponov kao proganjenje sabuća predjao iz izučivanja minuta su karakterni sadašnji u datom činu, što nam do svaki sadašnji dobit lišava njegove sadaške. Njihovo udaljenje svojim izvođenjem navodljeno u relaciji s izme igri je prepre čitanje protuma kao tekamo dok zabranjuje glasno čitanje treba prepre tlan izvođenje u dve linije, prilagođeni pri prvom susretu tonove koji ulaze posle korata sve rondo, koje se ispune kontura, malo kada je na platu gnozu, da su legende u asnu i muzika nazivako neprimetno. Thank you. umetanje u iza izdvojnih fraza koje su se ponavljale kao ozvučena kao pesler hipnotički iza njenih njegovih ratova i proizvanski štiti njegovog njenog epifanaka od ekstorski završeci mirno do nepostojanja u svetu bar doba sjaju iznova i iznova kipar zmir naga njega pozna skite u koje nevidljivi master reku s nama što je pevao svaki komad je imao svoj motiv svoju ariju koja se uklapala u opšte zavuče. Estuarski završajci završavaju su percepciju u percepciji nevidljivu, hipnotizirajući ton. Preznačen, ne i raštim